Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
V-am reîntâlnit, dragi prieteni, scumpi ascultători, și astăzi ne întâlnim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât însă, ne întâlnim chiar cu Creatorul, cu Cel care a dat Cuvântul Său Sfânt, adică cu Dumnezeu. Doresc așadar ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze sufletul dumneavoastră acum când ne apropiem să înțelegem mesajul. Stăm și de data aceasta la Cartea Sfântă în Vechiul Testament și ne aplecăm asupra Decalogului și urmărim partea a doua a mesajului despre sanctitatea vieții, un mesaj transmis de invitatul nostru, fratele Ghiță Mocan. Să-l ascultăm chiar acum.
Continuăm, preubiților, să dezbatem cea de-a șasea poruncă a Decalogului, o poruncă scurtă, prima dintre cele trei porunci scurte care sunt rostite prin negație și care se referă la sanctitatea vieții, să nu ucizi. Înțelegem din această poruncă faptul că Dumnezeu ține foarte mult la natura sa de creator, la prerogativa sa de a da și de a lua viața. Singurul care poate să facă acest lucru, singurul care este îndrituit să o facă pentru că este creatorul nostru, este Dumnezeu. Am plecat de la această premiză atunci când săptămâna trecută am încercat să dezbatem această poruncă și să-i arătăm limitele, să arătăm la ce se referă și cum anume trebuie să o înțelegem. Spuneam că în versiunea ebraică, mult îndrăgită de rabinii evrei de-a lungul secolelor, porunca să nu ucizi are următoarea completare: să nu ucizi pe aproapele tău. Toate aceste porunci, începând de la porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, apoi continuând cu porunca a șasea până la porunca a zecea, au o legătură directă cu aproapele nostru. Sunt porunci care privesc felul în care noi ne relaționăm cu cel de lângă noi. E foarte important cum ne relaționăm, pentru că, iată, din 10 porunci, 6 se ocupă de planul acesta orizontal al vieții noastre, relația interumană, relația cu cei de lângă noi. Am afirmat săptămâna trecută că porunca să nu ucizi pe aproapele tău se referă la crima cu premeditare. Aceasta este primul sens al acestei porunci. Nu se referă la războaiele pe care le găsim în Vechiul Testament și care dau foarte multă frământare minții noastre atunci când Dumnezeu a trimis poporul evreu ca să nimicească popoare întregi, uneori de la copil până la bătrân, bărbați și femei, să treacă totul prin ascuțișul sabiei, situații în care poporul evreu a fost folosit de Dumnezeu pentru a aplica o anumită judecată a celor popoare, popoarelor care se făceau vinovate de anumite căderi sau de o anumită răzvrătire. De asemenea, porunca să nu ucizi nu se referă la autoapărare sau la situațiile în care se comite o crimă din culpă. Domnul Dumnezeu a prevăzut detaliul acesta și după stabilirea în țară au fost făcute niște cetăți de scăpare, unde cel care, fără să vrea, nepremeditat, a ucis pe altcineva, putea să alerge, iar în interiorul acestor cetăți, el avea scăpare. De asemenea, spuneam că această poruncă, porunca să nu ucizi, nu se referă la situațiile în care cineva, în mod neintenționat, în mod indirect, generează moartea unei alte persoane sau, datorită unei situații care el a generat-o fără să-și dea seama, ajunge în postura ca cineva să moară, cineva să sfârșească cu existența fizică. Dar, cum spuneam, nu-și dă seama. De asemenea, nu se referă la pedeapsa capitală, care este o chestiune juridică, și care, aplicată în anumite țări, pe vremea aceea era mult mai aplicată decât acum în modernitate, reprezintă rezultatul unui act juridic. Ei bine, dragii mei, continuăm să aplicăm această poruncă, să-i găsim anumite aplicații în mesajul pe care îl avem acum în prelegerea aceasta aplicativă, nu înainte însă de a lectura din nou Exod capitolul 20, de fapt aș vrea să vă aduc aminte toate celelalte porunci până la porunca aceasta a șasea, care o găsim în versetul 13. Înainte de versetul 13, de porunca a șasea, avem la început porunca întâi, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca a doua, să nu-ți faci niciun chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Și acum versetul 13. Să nu ucizi. Porunca asupra căruia ne oprim pentru a încerca să-i facem o aplicație. Această poruncă, dragii mei, are extensii multiple, iar pe măsură ce societatea a devenit tot mai civilizată, tot mai modernă, tot mai dominată de tehnologie, de știință, însăși porunca aceasta a căpătat interpretări de tot felul. Bunăoară, Fernando Savater, pe care l-am citat adesea de-a lungul acestui studiu, spunea: există o întreagă serie de atitudini nesăbuite ce au legătură cu această poruncă, cum ar fi, de exemplu, cele ale medicilor și ale oamenilor de știință care, în timpul nazismului, au făcut experimente îngrozitoare, folosindu-se de ființe umane ca de cobai, cu scuza că o fac în numele progresului științei. Iată, situații în care, mai ales în perioada modernă, oameni au fost folosiți ca și cobai pentru experimente științifice, medicale, iar în numele științei s-au comis crime. O altă ipostază în care se comit foarte multe crime asistate, am zice, medical, sunt avorturile. Avorturile care se înmulțesc și care au ajuns la nivelul acesta social să nu mai reprezinte o problemă. Din punct de vedere moral, ele nu mai reprezintă de mult o problemă în mintea oamenilor. Dar acolo este viață. Bebelușul, fătul, chiar în viața intrauterină, el are viață. El este o ființă umană. Din momentul în care se constituie prima formă de viață, zigotul din punct de vedere medical, a te atinge de făt, a te atinge de acea viață, înseamnă de fapt o crimă, iată, care este foarte vehiculată și împotriva căruia biserica trebuie să lupte, pentru că luptăm în numele Scripturii și a principiilor și a poruncii care spune să nu ucizi. O întreagă dezbatere, mai ales în lumea civilizată, de asemenea, este în dreptul eutanasiei, adică moartea asistată. Când cineva, datorită morții cerebrale, în care a ajuns printr-o boală incurabilă sau, îndeosebi, prin anumite accidente teribile, ajunge să ceară, sau mai bine spus familia să ceară, ca să fie lăsat să moară sau ajutat să moară. Există o întreagă dezbatere în plan juridic, în plan etic, în plan social, asupra acestei probleme moderne a eutanasiei. În ce măsură noi avem dreptul să luăm viața cuiva, să decidem în dreptul cuiva, indiferent la cine ne referim când spunem noi? E vorba de familie, de lumea medicală sau de anumite situații juridice, de anumit complet de judecată. Eutanasia este una dintre provocările moderne care lovesc în mod indirect în această poruncă clară a Domnului: să nu ucizi. Fiecare trebuie să-și trăiască zilele pe toate câte i le-a rânduit Dumnezeu. Așadar, înainte de a rosti patru principii ale acestei porunci, dați-mi voie să răspundem la două întrebări cât se poate de sistematic. Prima întrebare ar fi, ce pretinde de fapt porunca a șasea, să nu ucizi? Și a doua întrebare, ce interzice porunca a șasea? Mai întâi, ce pretinde? Porunca a șasea pretinde să prezervăm viața noastră și a semenilor noștri. De asemenea, porunca a șasea pretinde să oferim un cadru propice dezvoltării vieții, urmărind ca acest cadru să fie cel optim. Adică, întrucât atârnă de noi, să oferim semenilor noștri, celor de lângă noi, condiții propice de dezvoltare a vieții, de păstrare a vieții. Să nu anihilăm sau să ne anihilăm orice pasiune, orice impuls negativ, orice instinct care ar conduce în cele din urmă la violență și apoi la omor, la ucidere. Să anihilăm din fașă, așadar, orice atitudine violentă, care mai întâi este la nivelul minții, apoi preia inima noastră, devine viscerală și după aceea poate să conducă la ucidere. Sunt foarte mulți criminali astăzi care în declarațiile lor din detenție spun că inițial au vrut să aibă doar o răfuială verbală. Au vrut inițial doar să îl atingă, dar nu mortal, pe celălalt, dar lucrurile au degenerat. Pentru ca lucrurile să nu degenereze, trebuie să oprim din fașă acea răbufnire, acel instinct puternic interior. De asemenea, ce mai pretinde porunca a șasea? Pretinde să credem că Dumnezeu ne apără în cazul unui conflict major, iar noi trebuie să așteptăm cu credință răzbunarea Domnului. Nu trebuie să ne răzbunăm singuri. Foarte multe dintre crimele care s-au produs de-a lungul umanității, spun statisticile, se produc pe fondul acesta al răzbunării. Cineva se simte lezat sau poate chiar este lezat în onoarea lui, în situația lui socială sau așa mai departe. Atunci caută momentul să se răzbune. Ca să nu se ajungă acolo, trebuie curmată cauza, anume dorința de răzbunare. De asemenea, porunca a șasea pretinde să protejăm, preiubiții mei ascultători, pe cei vulnerabili în fața morții, cum ar fi bolnavii care sunt inconștienți, și să-i apărăm pe cei care nu se pot apăra singuri. Fac aici referire la făt, la copilul nenăscut, dar care trăiește și care este o viață de om, avortul. Suntem chemați, potrivit acestei porunci, să apărăm, să protejăm pe cei care nu se pot apăra și să predăm pentru viață. Ce interzice porunca a șasea? Prin ricoșeu, porunca a șasea interzice uciderea oricărei persoane, cu excepția, cum spuneam, a justiției, a războiului legal sau al autoapărării. De asemenea, interzice neglijarea cuiva sub aspect vital, ceea ce ar putea conduce la deces. Poți să nu te atingi de cineva, să-l ucizi în mod violent, dar să-l ucizi nepermițându-i sau luându-i resursele vitale de viață. Este la fel de păcat, intri sub incidența acestei porunci. De asemenea, porunca a șasea interzice resentimentele, mânia, ura, care de obicei sunt cadrul pentru omucidere. Ce mai interzice porunca a șasea? Cuvintele provocatoare, opresiunile, întărâtarea celuilalt la mânie, provocarea, în general, la rău. Domnul Iisus Hristos extinde lucrul acesta. Îl afirmă spunând că prin vorbele noastre, prin felul cum ne adresăm aproape lui nostru, putem să ucidem, nu cu arma, nu cu sabia, nu cu sulița, ci cu limba, cu vorba noastră. Ce mai interzice porunca șase? Interzice distrugerea directă sau indirectă a vieții celuilalt, precum și lăsarea lui să moară sau moartea asistată medical, mult discutată problemă a eutanasiei. Iubiții mei, cam acesta ar fi în mare cadrul pentru a înțelege porunca a șasea. Acum, îngăduiți-mi să vă ofer cu mult drag patru principii care toate au de-a face cu porunca a șasea și pe care ar trebui să le reținem în mod corect, în mod frumos și aplicativ pentru viața noastră. Primul principiu. Omorul violează natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu. Vă aduc aminte, dragii mei, că de-a lungul prelegerilor noastre asupra acestei porunci, am afirmat că Dumnezeu este autorul vieții. Dacă Dumnezeu este autorul vieții, înseamnă că Dumnezeu permite moartea. Într-un fel putem spune așa, Dumnezeu a vrut ca omul să trăiască etern, să fie o ființă eternă ca și el. Omul a căzut. Odată cu căderea adamică, a intrat moartea în lume. Moartea, așadar, este într-un fel produsul indirect al omului prin cădere. Cu toate acestea, Dumnezeu își revendică dreptul asupra vieții și asupra morții. Dumnezeu decide și prima clipă și a doua clipă. Dumnezeu a decis clipa în care eu am venit pe lume, nu eu am decis-o, și Dumnezeu, atenție, va decide clipa în care eu voi pleca din lumea aceasta. Nu eu o voi decide, nici familia mea. Momentul acela în care, iată, voi pleca din lume. Viața și moartea sunt în mâna lui Dumnezeu. Scriptura conține argumente clare în privința aceasta, iar prin urmare, omorul a lua viața cuiva înseamnă, într-un fel, a te pune în locul lui Dumnezeu. Cine se pune în locul lui Dumnezeu, atingând în felul acesta natura și prerogativele lui Dumnezeu, nu poate să rămână nepedepsit. Păcatul acesta, al crimei, al omorului, în toată grozăvia lui, violează în primul rând natura lui Dumnezeu. Dacă tu crezi că Dumnezeu este într-adevăr ceea ce este, anume autorul vieții, atunci te vei subordona acestui Dumnezeu și vei înțelege că în relațiile interumane trebuie mereu să pledezi pentru viață. Chiar dacă această poruncă are de-a face cu omorul, cu situația aceasta cutremurătoare în care un om ia viața semenului său, aș vrea la acest principiu să afirm că noi, în mod pozitiv, nu trebuie doar să nu ucidem, ci trebuie mai mult decât atât, pentru că îl iubim pe Dumnezeu, pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că știm cine este Dumnezeu în raport cu viața și cu moartea. Ei bine, pentru că știm toate acestea, să promovăm viața, să afirmăm viața, să facem cât atârnă de noi posibilă viața, să credem că viața pe pământ, viața oamenilor, ca și viața de fapt a plantelor și a animalelor, dar cu atât mai mult viața omului, care este o viață conștientă, pentru că numai omul are această conștiență de sine. Viața este darul lui Dumnezeu. Nu te poți atinge de un dar, de un cadou. Vedeți? Primim ceva cadou și apoi suntem tentați să-l oferim altcuiva. Ceva însă ne reține. Spunem, nu pot să ți-l dau, ți-l aș da, dar nu pot să ți-l dau. Pentru că este cadou, este primit cadou. Nu pot să mă ating de cadou. Viața este un cadou. În acești termeni ar trebui să înțelegem, dragii mei, sinuciderea, care este, de asemenea, iată, un păcat grozav, când omul însuși decide să-și pună capăt zilelor. Din nou se pune, de data aceasta nu pentru semenul lui, ca și la om ucidere, ci pentru el, pentru propria viață, se pune în locul lui Dumnezeu. Omorul violează, în primul rând, natura lui Dumnezeu. 2. Omorul violează legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc aminte de prima crimă din istorie pe care am amintit-o în prelegerea trecută, anume momentul în care Cain îl ucide pe fratele său mai tânăr Abel. Vă aduc aminte că acea crimă a avut loc înainte de Sinai, înainte de a se da decalogul. Înainte ca legea lui Dumnezeu să apară în felul acesta, scrisă, săpată în tablele de piatră și apoi consemnată în cartea legii, care, iată, a ajuns până la noi prin Tora și prin întregul Vechi Testament. Totuși, crima aceea, chiar înainte ca să existe o lege descriptivă în privința aceasta, crima aceea l-a afectat în mod direct pe Cain și pe urmașii lui și a afectat întreaga omenire. Iar Dumnezeu, fără o lege scrisă, cum vă spuneam, a intervenit prompt, l-a căutat pe Cain și a stat de vorbă cu el. A avut un soi de relație cu Cain, cu criminalul Cain, pentru că Dumnezeu și-a imprimat legea în noi, în mintea noastră, în inima noastră, cu mult înainte ca ea să existe la Sinai și la nivel experiențial, cu mult înainte ca noi să luăm cunoștință de legea lui Dumnezeu. Prin urmare, există în noi acel chip divin care poartă într-o măsură minimală, poartă normative morale. Normative morale fundamentale care se referă la minciună, care se referă la adulter, care se referă la crimă, la ucidere și la toate aceste norme elementare ale umblării omului pe pământ, ale vieții omului. Însă, omorul violează, cum spuneam, legea lui Dumnezeu în toate dimensiunile ei. În primul rând, violează legea lui Dumnezeu, aceea care este ascunsă, nedefinită, în inima și în mintea oricărui om. Dar, mai mult, violează legea scrisă a lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, Biblia, este cartea legii lui Dumnezeu. Ori de câte ori poporul evreu s-a depărtat de Dumnezeu, de fapt, s-a depărtat de cartea legii. Depărtarea de Dumnezeu pe care o vor reclama în mod atât de interesant profeții Scripturii, însemna de fapt să uiți legea lui Dumnezeu, să ignori legea lui Dumnezeu. A te depărta de Dumnezeu nu înseamnă că trebuie în mod automat să devin ateu, să îl refuz pe Dumnezeu, să mă răzvrătesc împotriva lui și să caut argumente care să-i desfințeze identitatea. Nu! A te depărta de Dumnezeu înseamnă a ignora poruncile lui, a uita că Dumnezeu are o lege la care ține în mod expres și care a dat-o pentru noi. Iar păzirea acestor legi a lui Dumnezeu și a legii lui Dumnezeu în principiu, vreau să vă spun că nu-L face pe Dumnezeu mai Dumnezeu decât este. El continuă să fie același. Păzirea acestor porunci ne face bine nouă. Ele sunt date pentru noi. Dacă rămânem în cadrul poruncilor lui Dumnezeu, în felul acesta noi vom fi satisfăcuți de viața pe care o ducem, vom avea împlinire de sine, vom fi fericiți, vom putea să trăim frumos, cum spune Apostolul Pavel, ca în timpul zilei. Aduc aminte că omorul așadar are de a face în mod direct cu legea lui Dumnezeu și violează în mod direct legea lui Dumnezeu. Porunca Domnului a fost ca să nu ne ucidem unii pe alții, să nu ne atingem unul pe celălalt, cu atât mai puțin să nu ne atingem în sensul acesta mortal. Așadar, dacă asta cere cuvântul Domnului și dacă lucrurile sunt clare, atunci trebuie să ne subordonăm legii lui Dumnezeu, orice am crede, orice concepție am avea, orice impuls puternic ar fi în sufletul nostru, în inima noastră, în mintea noastră. În al treilea rând, omorul violează conștiința umană. Las la o parte discuțiile aprinse, discuțiile de altfel interesante privitoare la conștiința umană. La cât de pervertită sau de inactivă este conștiința umană după căderea în păcat? Desigur că această dezbatere este extrem de teologică, destul de teoretică, interesantă în felul ei, dar nu-și găsește locul aici, în dezbaterea noastră, în acest cadru. Vom pleca de la premisa că Dumnezeu a pus în mintea, în inima omului, încă de la creație, a pus în noi o conștiință care nu a putut fi în mod total anihilată de cădere. Iar faptul că omul, oricât de păcătos ar fi, are momente în care își dă seama că este păcătos. Cel mai notoriu păcătos are momente în sinceritate, în singurătatea lui, în liniștea nopții, are momente când își dă seama că viața lui nu este pe calea care trebuie. Faptul că păcătosul își dă seama de lucrul acesta înseamnă că există conștiință. Înseamnă că nu suntem animale, suntem oameni. Omorul violează conștiința umană, o pulverizează, o pune la una dintre cele mai grele încercări posibile. Aș vrea să vă spun, dragii mei, pe baza unor statistici pe care le-am cules, că majoritatea criminalilor, indiferent de etnie, de cultură, indiferent de cadrul efectiv în care s-a comis crima sau crimele, după un timp de detenție, regretă profund ceea ce s-a întâmplat. Scriu scrisori, încearcă să telefoneze persoanelor care au fost afectate de crima lui. Încearcă să-și ceară iertare, își urlă într-un fel durerea conștiinței lor. Totul doare. O sentință aspră, juridică, doare. Dar mai mult decât toate, mărturisesc criminalii în majoritatea lor, doare apăsarea conștiinței. Dragul meu, ceea ce vreau să-ți spun dezbătând decalogul este că e mai bine să nu ajungi acolo. Să nu ajungi să comiți ceva împotriva lui Dumnezeu, împotriva firii, astfel încât să te străpungi cu tot felul de chinuri, cu chinuri cumplite, cu mustrări de conștiință care te duc în pragul depresiei. Unii, datorită acestor mustrări puternice de conștiință, au ajuns la sinucidere și au luat singur viața. Gândiți-vă, dragii mei, la cazul lui Iuda, despre care citim în Evanghelia după Luca că la un moment dat Satan a intrat în el. A ieșit afară, era noapte, și s-a dus să-l întâlnească pe Iisus, să-i dea sărutarea trădării și apoi să-l predea în mâinile evreilor și ale romanilor. Ei bine, dragii mei, Iuda, despre care iarăși sunt o sumedenie de supoziții, totuși ajunge ca să arunce arginții aceia după ce își dă seama ce a făcut la picioarele oamenilor, la picioarele Sinedriului și apoi se duce singur într-un loc unde comite suicidul, unde se sinucide. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că și în cazul lui Iuda, trădătorul trădătorilor, cel despre care citim că Satana a intrat în el, și în cazul lui Iuda, conștiința a lucrat. De obicei, depresia de felul acesta poate să conducă la un act suicidal. Din cauza aceasta, omorul violează conștiința umană. Din cauza aceasta, trebuie să evităm aprinderile de mânie. Trebuie să evităm cuvintele urâte, cuvintele grele, violența verbală, violența fizică, care poate să degenereze. Din cauza aceasta, trebuie să fim în acord cu conștiința noastră și, mai mult, să cultivăm conștiința noastră prin cuvântul lui Dumnezeu, să o facem tot mai sensibilă, astfel încât să nu ne permitem ceea ce cuvântul Domnului nu ne permite. În al patrulea și în ultimul rând, omorul violează relațiile interumane. Omorul violează relațiile interumane. Afirmam adineaori că foarte mulți criminali, după o perioadă de meditație în detenție, încearcă să ia legătura cu familia victimei sau a victimelor și încearcă într-un fel să renoade o relație imposibilă, o relație atât de delicată, o relație dramatică în felul ei. Cer iertare, se implică în tot felul de angajamente, astfel încât într-un fel să renoade relațiile. Sigur că și cea mai mică glumă proastă și cel mai mic cuvânt nesăbuit poate să strice într-o oarecare măsură relațiile dintre noi. Sigur că da, dar nu este paguba și rana atât de mare ca și situația în care cineva ucide pe cineva drag de-al nostru. Din cauza aceasta, oamenii, adevărații creștini, care trăiesc cu Dumnezeu și care au înțeles că nimic nu este decât prin voia Domnului, de-a lungul istoriei citim despre ei că atunci când au fost ținta unui atentat nereușit, când cineva a atentat la viața lor, s-au dus și și-au căutat tâlharii, și-au căutat ucigașul într-un fel, ca să stea de vorbă și să-i spună că l-a iertat. Din cauza aceasta, numai acele familii care trăiesc cu Dumnezeu, când unul dintre membrii lor este ucis, caută pe criminal și asigură pe criminal că i-a iertat în numele Domnului Iisus Hristos și că în ciuda suferinței, în ciuda dramei, ei continuă să ierte pentru că a ierta. Ați ierta dușmanul, a iertat pe criminalul celui drag al tău. Este o poruncă a lui Dumnezeu, nu este o opțiune. Ce vreau însă să spun, dragii mei, este că omorul violează în mod direct, cu repercursiuni enorme, relațiile interumane. Schimbă schema relațiilor în grupul acela, în micul grup social. Nu va mai fi niciodată ca înainte, nu va mai fi, pentru că este o atingere profundă, o rană și o dramă profundă. Pentru ca relațiile noastre să fie în regulă, să fie satisfăcătoare, să fie aducătoare de har, aducătoare de fericire. Trebuie să generăm și să răspândim în jurul nostru nu resentiment și ură, nu cuvinte urâte, ci bunătate, cuvinte cu folos, cuvinte înțelepte, atitudini potrivite. Vom reuși noi toate acestea? Dacă le vom reuși în această fază, dacă ne vom educa în sensul acesta, atunci niciodată nu vom ajunge să încălcăm porunca a șasea, să nu ucizi. Ba dimpotrivă, cum deja spuneam, vom fi promotorii vieții și în jurul nostru vom afirma, necontenit, prin cuvânt sau faptă, că Domnul Dumnezeu este autorul vieții și că El își rezervă dreptul asupra vieții și asupra morții. Iar dacă El este în control, atunci este suficient. Noi nu trebuie decât să rămânem într-o sfântă relație, într-o sfântă părtășie cu El și să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu și să fim de folos semenilor noștri. Iată cum cea de-a șasea poruncă are de-a face cu relațiile interumane și cu buna dezvoltare și cu buna conviețuire în societate. Dumnezeu așa a prevăzut să fie. Să fie bine, să fie pace, să fie iubire între oameni, iar noi, copiii lui Dumnezeu, suntem responsabili să răspândim toate acestea. Să ne ajute Domnul să o facem în fiecare zi și cu aceeași consistență. Amin.
Dragii mei prieteni, scumpi ascultători, doresc din toată inima să trăiți o viață sfântă. Viața a fost dăruită de Dumnezeu și Dumnezeu dă daruri bune și desăvârșite. Așadar, prețuiți viața pe care v-a dat-o Dumnezeu, prețuiți-i pe cei din jurul dumneavoastră și trăiți fiecare moment al vieții în dragoste de Dumnezeu, în iubire față de semeni, în credință și în fapte bune. Să aveți bucurie și sănătate fiecare. Numai bine, dragi prieteni!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.